үлгір тәвіннік біліпсін бұскөген үргілі.
Тамытну?
Есус хілсін.
Танарт батты өлі, үн еду біліпсін бұскөй үргілін әрчықт жас үргісін бұх өмсөз үлуге үргілі.
Та мэдэн үү? Хоёр лифта болон нэг уут мөнгөн жоосын аль нь илүү үнэ төрх вэ?
Мэдээж нэг уут мөнгөн жоос илүү үнэтэй.
Тийм ээ. Олонхгийн үн ингэж харуулдаг. Гэхдээ Иесус харин ондоо үжилттэй байна.
Оо, тийм үү?
Тэгвэл хамтдаа дараах хүлгэрийг сонсъё.
Есүс ариун ордон сургаал захтан хүмсэс ингэж асуу.
Бичгтэд яагаад Херес төсөй Давидын удам гэдэг вэ? Давид өөрөө ариун сүнсээр би чиний дээсн ногдий хул доорт нь талбах хүртэл чи миний баруун талд сууж бай гэж эжин минь хэлсэн гэсэн. Давид өөрөө Херес төсөй эжин гэж дууссан юм. Тийм байтал Христос яаж Давидын удам байж болох бил?
Тийм ээ. Би яагаад энэ асуудлыг бодож өнгөрөөгүй вэ?
Давидын авилсан удам?
Христос эжин миний эжинд хэлсэн?
Аль эжин нь аль эжиндээ хэлсэн бэ?
Эжин Яхва байна.
Учир нь Давид ариун сүнсээр дүүржээ.
Та нар бичгддөөс болгоомжлох тун. Тэд урд ховцтой явж, жөөлдөөр мөндөлцүүлж, бас хурлын тэнхмийн дөөс судал, найрын хаймарт суух дуртай байдаг. Тэд бөлөвсөн өмөгтэйчүүдийн гэр хөрөнгөй чөлбөж, урт чагаар даатах дүрийг үзүүлдэг. Өдгөр хүн нэн хүн шийтгэл амсна.
Есүс үргэлийн харьцхан эсрэг тал суугаад цугларсан олны жоос өргөхий ажиглаж байв. Баячууд их жоос өргөж байхад ядуу бөлөвсөн бүсгүй иржээ. Нэг котрон тулах хоёр лабат үргэжээ. Есүс Савнаран хажуудаан дуудаад
та нарт баттай хөлий. Өн ядуу бүлөвсөн бүсгүй өргөлийн хайрчагт жоос өргөсөн бүх хөмсөөс илүүгийн өргөлөө. Учир нь бүх хөмс илүүчөөсөө өргөсөн бол өн өмгтэй хомсхоносоо эм жуудаг бүхнөө өргөлөө.
Хүний санаа сэтгэлийн шалгагч нь хэн юм бэ? Ядуу бүлөвсөн бүсгийн гэр хөрөнгийн цөлөөсн ялт хэргийн нөт гарч илүүчээгөөсөн үргэсэн ба хөрлөжгүй байгаад бүхнөө үргэсний бүр мөссөн байна. Өшөжүлөгч Ермая бидэнд ингэж хэлсэн байна. Явха би санаагийн шалгаж сэтгэлийн цаанаад хүн бүрд заминхийн дагуу үлдснийхэн үржимсийн дагуу хариулна. Шадар Сав Паул бас бидэнд ингэж хэлсэн байдаг. Тэр Тэнгэрэсний таалд нийцүүлэн ариун хүмсийн өмнөөс зуучлан гуйдаг учраас зүрх сэтгэлийн шалгагч Тэнгэрэс нь түүний санаагийн мэддэг. Давид даатхалын дунд ариун сүнсээр дүүрч Явха мөний эзэнд би чиний дайснуудын хүлийн чинь гисгүр болгоо хүртэл чи миний баруун талд сууж бай гэв. Есүс хэн намайг хайрлуул мөний үгийг сахих бөгөөд миний аав түүний хайрлна. Бид тэр хүн уруу очиж түүнтэй хамт суун. Хүний санаа бодлын шалгагч нэгэн та нарт баттай ихлээ. Энэ ядуу бүлөвсөн бүсгүй үргэлийн хайрцагд жоос өргөсөн бүх хүнээс илүүгийн үргэлээ.
Есүс хэлсэн.
Та нарт баттай өли. Өн ядуу бүлөвсөн бүсгүй өргөлийн хайрчагт жоос өргөсөн бүх хөмсөөс илүүгийн өргөлөө.
Ром Шум намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхүл аврагдан. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийн таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж заламгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатган залбирав. Амен.